tror jeg hun har gjort et dumt valg, for 40 år er lang tid, og det er ikke så godt å huske så langt tilbake. Dårlig husk, de har jeg, så det er sånn å ta det her som de kommer. Jeg bar meg å fortelle litt om hvordan vi levde den gangen. Men jeg vet ikke, de fleste her, de vet veldig det like godt som jeg. Og mange av dere som var her var konfirmert og krigen sluttet. Opp med hånden. Jeg tror det er ikke mange igjen, så det at... Jeg vet ikke hva jeg skal... Nei, det er ikke så godt å fortelle om krigen. Nå er ikke det at vi får inn den stemningen som jeg hadde da. Men tenk deg i dag, hvis vi våkner opp i morgen tidlig, og får greie på at nå er landet her tatt, de største byene tatt. Og vi står der hjelpeløs. Vi ble jo landslått, og det var vel lite handlingsfrihet i første tida. Og nettopp den stemningen, den preget vel hele krigstida. Men vi vant noe alt, vi vant enighet. Alt som heter politikk og den slags, de ble lagt ned. Da de forsvant, og aldri har vel så mange nordmenn vært så enige som i den tiden. Arbeidet den gang, det var jo preget muskelarbeid. Vi hadde jo ikke traktorer, det var vel en traktor bygda kanskje. Og vi hadde ikke motorsav, og vi hadde ikke biler. Så tenkte jeg det da, i den, det er klart jeg måtte mye folk til, og vi drakk jo ikke de som vi kan rekke i dag. Jeg tenkte over det litt her, å pløye den gang det var 4 mål om dagen, 2 hester, og vi pleier som regel litt på timen nå. Men det var jo mye folk som tyskerne da var kommet, så skulle de ha taget massevis av folk på anleggene sine. Og de tynner jo ut på det, men det var bare livsviktig arbeid som fritog folk fra å måtte ta tysk arbeid eller bli sendt. Og vi opplevde jo da at massevis av bygutter, de kom rundt på gården og var her i flere år og arbeidet. Og det var jo stadig folk som var ute for å leide etter folk til tysk arbeid. Det var en historie om en som traf en mann på gata og spørte, er det så at du ikke var arbeidet med tyskerne du heller? Jo, sa han, jeg vil heller arbeide for 100 tyskerne her i nordmann. Å, sa han, de var vilt å høre. Ja, han har han hva for noe? Jo, han var graver. Men jeg begynte jo straks å bli mangel på mange ting, og vi fikk rasjoneringer temmelig fort. De var merker på alt av mat, på smør og mel og alt mulig. Til og med når vi skulle på kafé, så måtte vi ha smørmerker med oss for å få et stykke mat. Og særlig med på klær og ikke minst skotøy, gummistøvler, de ble vanskelig. Og vi opplevde jo da mange å få klær vevd av papir, papirdresser. De var liksom noe av det kleineste. Men det var gummistøvler med trebunder og alt mulig rart. Og det var fine sko også, med trebunder på. Det var sånne rips eller papir overlev, og så var det trebunder. Jeg kan huske Randi hadde fått seg sånne par og gikk på byen. Men det kom hjem igjen med dine her nede, og det var bare ut. Så alt av avlinger, alt de måtte jo registreres og skrives opp så fort som vi har satt en infekt i hus. Og en treska så kom de jo rundt og skulle veie kunne fra forsyningsnemnda. Og jeg måtte jo være litt kvikke, for jeg måtte lure unna, skulle inn for nok, og skulle for noe hjelpe andre med, så måtte jeg lure oss unna. Jeg kan huske hjemme, vi hadde en pianokasse, den var fullt med zink. Den var så grei, den fylte vi korn i, og så sette vi under halmstaren, akkurat noen meter med halm på. Så det var det vi hadde å ty til da. Og så fikk vi lapp, vi skulle male så og så mange kilo, da. Men de var greie på mølla, den her lappen, den var det sjeldent de to, den kunne vi bruke om igjen om igjen. Så vi hadde et gode der. Nok så tidlig under krigen, det var første år eller, så fikk jeg en jobb, og den beholdt jeg under hele krigen. Og det var å veie slaktet i hele Nedre Reddal, Udjus og Dokkedal. Og det bestod i at jeg måtte oppsøke, de måtte ringe til meg når de hadde slaktet. Så måtte jeg komme på plassen og så få greie på hvor tungt dyret var, og så fylle ut et skjema og sende til forsyningsnemnda. Men jeg lærte jo nok så fort i at å veie et dyr, de skulle aldri gjøre. Så jeg spurte hvor tung grisen var, og slaktet var, og skrev på det og skrev under. Jeg fant akkurat den boka en annen år, der var massevis av griser som bare var på 40 kilo. Men det var ikke noe å gå på den gangen. Idrett var forbudt, og alt ble jo organisert under NS, så ingen ville delta i noe sånt. Så akkurat det her moro og underholdning som vi skulle ha, de måtte vi finne på selv. Vi hadde vært så mobile, vi hadde sykler og det og så, vi kom jo noen mil på det. Men den gangen da samles hele ungdommen i bygda her, og vi hadde ganske mye moro sammen her. Og det var mye hester, det var jo som regel to hester på hver gård. Og da begynte vi med å ri i sammen, to turer i skau og forskjellig på hesteryggen. Og vi gikk i Lundsanden og bate på det, også hestene. Og da kunne det være 12-14 hester i følge. Og de gikk hardt for seg mange ganger hjemover. Jeg kan huske en søndag, det var to mann som var til doktoren. Og ramlet av hesten. En gang da fant vi på en søndag, vi skulle til kirke på hesteryggen. Vi var 6-7 stykker. Vi reier over grøven og over dollarmonen og ned. Den hesten her var klaget, kan jeg huske. Men vi hadde jo ikke fått høy med oss, men den gangen var det massevis av hester der nede, så vi måtte stele høy fra de andre til hester. Men når vi kom inn i kirka, så måtte vi, det mener vi måtte sitte på bakerste benk, og vi lukta hest, så det var ikke det galt. Men kvaliteten på mat og alt, de ble jo dårligere og dårligere. Det var jo forbud mot å sikte mel i det hele tatt. Alt skulle bakes av grovt mel. Og der måtte etter hvert blandes i ganske mye rug, som de importerte vel ifra Øst-Tyskland eller mer ifra, ja, og det kom fra veldig ikke. Så, og det var lovbefalt at skulle blandes i havre i brødmelet. Så de brød, de ble nokså tungt i seg, tungt fordøyelig, og de ga nokså mye luft i magen. Det er en historie fra et par fruer som stod og pratet ned i Storgata. Og sa den ene til meg, sa han, nå vil jeg gå over til Bergsavns brød, for de ligger en tone høyere. Etter hvert så ble det en voldsom hamstring av mat. Jeg kalte det hamstringen, ikke de hadde mat og kom. Regnene sette veien og besøkte gårdene. Og jeg kan huske, jeg kan ikke angi årstall, for de husker ikke. Da var det særlig ille, og vi hadde, det var i flokkevis. Det kom et tog fra Arendal til Grimstad, og så gikk det på beina, og noen hadde sykler med. Og jeg tør ikke si hvor mange der kom hver dag, men det var en strøm av folk som kom og skulle ha mat og handle. Og jeg kan huske Christ Andersen, han hadde en tidlig potetgård. Den hadde han spart på ganske lenge over. Det var blitt veldig svære. Så kom det en forordning at potetene skulle rasjoneres fra mandag. Da sette han opp lapp med postkassen og på en lørdag. Og det brinner jo av folk i årgården. Og han stod opp med veien og veider kassert inn. Og det var bare 2-3 timer, så var jeg helt overkomt om svære år. Men i 42-43, da skjedde det mange av stasjoner. De rullet jo opp de her organisasjonene. Ja, Laudals organisasjon og de forskjellige. Og de arresterte folk i alle bygder rundt forbi, og de ga en grusom uhyggelig stemning. Men jeg har sagt, ingen visste snart hvem som gikk fri. Men omtrent i den tida, da var det at Churchill fant på det her victory V-tegnet. De banket det jo i radioen da, hver sending som kom fra London, og det var det som tegnet på at de skulle si det. Og de oppfordret da at vi skulle skrive, at vi skulle, ja her. Og da kan jeg huske at vi gikk til Molland og kjøpte påser med kritt. Og så var det her en lørdags natt, vi tror ikke begynner før sent på natta, vi var noen stykker. Og vi syklet rundt og vi dekorerte veggene, kan jeg huske, i Grimstad og rundt forbi alle veier, murer og dører og alt, og skrev her V-tegnet og Victor. Du vet, det første som ble tatt inn var i våpen. De var nok så fort første året. Og så var det radioen. De ble samlet sammen. Ingen fikk lov å ha dem. Jeg kan huske far hadde kjøpt radio som bare var noen måneder gammel. Og de her var jo registrert, vi var nødt til å levere dem. De ble samlet sammen, og så ble de stud inn på Toskeholmen i Grimstad. Og låst inn der med forsvarlig og plombert. Og avisene, den gangen, de var jo ikke noe å stole på. De var jo bare de som sensoren ville godkjenne. Og NS hadde jo fritt folk sitt, det her organet sitt, som nyheter og slikt ble jo gjengitt etter det, og han har sagt du måtte lese igjen mellom linjene og tro det du vil omtrent få det til. NS-medlemmer, de som sympatiserte med Quisling og det her, de var jo noen av, men heldigvis det var ikke mange. Og, men så hadde vi noen som heter frontkjempere. De var noen som fikk militærutdanning, og de hadde svarte uniformer, kryssbandolerer. De var noen som skulle være med tyskerne og kjempe på frontene. Og de var med ekstra redde. De var liksom noen rekkelige stykker. Ja, når radioen var tatt, så var det jo noen som greide å lure vekk en radio, enten ikke var registrert eller hva det var. Og en av dem var Nils Topland og Gunnar Thomasen. De hadde radiostående der oppe under lenge. Og der gikk jeg et år eller to over Barlindalen, hadde den veien var ganske godt opptråkket da. Og vi hørte nyheter. Men etter at jeg hadde gått der lenge, så fikk jeg det var en liten vei som tog av fra den her opptråkket stien. Jeg ble nysgjerrig om sommeren her. Jeg følte den og opp under en svær steinhell, og der stod en radio med batterier og det hele. Jeg skrudde på der, og det ville de jo med en gang. Jeg måtte jo bare skru av, og jeg gjorde ikke noe mer med de, men jeg hadde jo en mistanke om hvem det var. Og ganske riktig, jeg var god kamerater med Ola Repstad da. Og han fortalte jo da, det var Magne Sandkleiva som hadde en radio sette opp under den helleren der. Og der var Tobias Repstad og Ola Repstad og de her oppe og hørte. Men du vet, når den begynner å gå i samme veien på sommerstid, så setter det vei fort. Det er farlige greier. Men de lytter sikkert en god stund der oppe. På den tiden da, så var det begynte å brenne noen beina på Ola Thomsen, Are Thomsen, Kåre Lunden, Martin Olsen. Hva de var oppe i og sånn, de vet ikke hvem det er i dag, for vi pratet jo aldri annet eller med de som du hadde lov til å prate med, og sånn noen. Og om Ola Thomsen da hadde kommet seg tilbake til Sverige, det er mulig. Are og Kåre, de kan jeg huske, de kom ned til meg sent på kvelden, og vi satt der nesten til morgensiden. Og de sa det at nå må vi reise. Men selv så gode kamerater vi var, så fortelte de ikke hvorfor. Morgen, da var de vekk. På vei til Oslo. Og uden over nå, vi hørte jo stadig oppslag i avisen at den og den var skutt på Trondheim og var dødsdommer. Og fiskerne prøvde jo det de kunne for å skremme oss. Men vi hørte om 19. så begynte det stadig ofte å se flydur. Over, og det var svære, tunge fly som dukket på en helt annen måte, og vi kjente at det her var noe ekstra å gjøre. Det var engelskmennene som begynte med å slippe sine. Og for å vaske de forskjellige klassene, at de måtte være klar til å ta imot slik, det var ordnet på forhånd. Men det var jo vær og måneskinn og alt som bestemte når det her kunne skje. Så begynte de med særmeldinger over radioen. Og de særmeldingene, de var ganske gilde å sitte og høre på. De kunne sitte og ramse opp særmeldinger i 20 minutter som tida. Og de var sett der sammen på alle slags måter. For eksempel, og reven rusler over isen, og Kari kommer til middag. Ola har tannverk og sånn forskjellig. Det var ikke noe mening i det, men de som hadde avtalt signalene, de visste det, og tog imot. Og jeg så akkurat i et blad her nå, og det var jo på Ytre Laurak som våbena til oss kom, Arendal og Grimstad. På det meste så kom det ned 72 fallskjermer på en natt. På våren, vårparten 44, måtte det være, det tidlig. Så kom Ola Rekstad til meg og spørte om jeg ville være med i gruppe. Jeg ville i den gruppe. Han hadde fått ord om å spørre meg. Og det vi skulle ha, de skulle ha et møte der og der. Om veldig to uker. Ja, jeg noterte, husker på det her. Ja. Men hun forlade, det var bare et par dager etterpå. Så ble mange sagt at jeg var under ekstra arrestert og kjørte arkiv. Og arkivet i Kristiansand, der arkivet nå på Vesterveien, de hadde Gestapo tatt, og derfor hørte de mange. Da kjørte vel Ola bussen, eller var det hjeltesmann på bussen, eller noe sånt, og han hadde vel vært litt for ivrig med nyhetene, kan jeg tenke meg, og var blitt anmeldt av noen. Og de var inne der og ble forhørt, men etter i august 10 så kom de igjen. Og når de kom hjem så forsvant de. Jeg hadde min mistanke om at de var ikke så langt vekk, men så skulle vi da ha en eller annen tidsstilling. Vi var i Sandkor, jeg kunne tenke meg var noe i det. Og så skulle jeg ha en kar med meg. Hvem det var, de har jeg glemt nå. Vi skulle skaffe baling til denne festen. Og da visste jeg om en del fine balinger oppe på Svåne. Oppe på Vestsvåne, mot nede kjenner. Og når vi var oppe der, så kom jeg av og til, og så hørte jeg litt plask. Kom jeg til å se mot nede kjenner, og der ser jeg at to karen og bade litt. Da stupte de av kjenner. Så jeg måtte jo straks komme nedover, og den andre karen, han oppdagte det ikke, og jeg tror ikke han vet en dag i dag at de bare til meg forbi oss der. Men da hadde de et telt inne i jæderiggen og hadde gjemt seg vekk inne i der. De lå der i god stund, jeg tør ikke si det lenge. De kan de fortelle selv. Men nok av det jeg møtte opp på det her møtet, den her gruppa. Der spørte de etter Rapstad, jeg måtte fortelle det her, at det var arrestert, og det var slukket ut igjen, og det var slukket på heier. Da fikk jeg ordre av sjefen, av Bjarne Moido, at da får Rapstad ikke lov å være med, da er jeg for mye søvdlyse. Denne gruppa er lagt ned, det blir ingen uenesting av det her, de hadde vært med eller annet. Og de måtte gjøre, de var... Det var hardt og hun beste kamerat, men jeg måtte gjøre for ham. Og resten av krigen da, siste året, da tror jeg Ola trodde det hadde vært. Gruppa var lagt ned. Men sånn var det. Ville vi prøve å overleve her, så måtte vi gjøre det på den måten. Og de her syv karene som var med, de var alle tiders karer, de var fra alle slags samfunnsslag og fjerdekrimstar. Landvig var vel det kanskje alene, men de er så. Men vi møtte som regel en gang i uka, og der fikk vi jo noen illegale aviser hyggelig at vi skulle distribuere. Og vi hadde snappet opp meldinger fra hele distriktet, og vask og videre, og, som vi samtalte om. Og hvis noen var i fare, vi visste om noen, vi kunne redde de unna, så hadde vi vaskoen de med øyeblikkelig. Vi hadde kontakter rundt forbi, men det var jo Bjarne Moi som var kontaktleder, vi andre, vi visste ikke noen ting av kontaktene bestod i. Og det er mulig at de hadde i sikring med Helge Øvensen, jeg har ikke diskutert det med ham. Helge Øvensen var med, og han gjorde et ypperlig jobb. Men folk som var i fare, de hadde jo liksom en lida peiling på da, og de var Jørn Gittmark, han kontaktet dem også fort, og han fikk det i sikkerhet inn og fikk det videre. Så fikk vi en peilesender, som det engelske flyet skulle peile etter, når de kom her på bobenslipp. Og bombing, de bomba jo litt på Hydro og Rjukan og forskjellige plasser. Og det her var en voldsom hemmelig sender. Og vi fant ut at den som best kunne betjene han hadde nærmest, det var Bjarne Moi. Han sette han opp i hønsehuset sitt på overloftet. Og hver gang han fikk særmeldinger, så måtte han sette senderen i gang. Det var vel en som ga pip eller noe sånn som de styrte etter. De hadde jo flere sånne antagelig. Den var så hemmelig at den hadde innebygd sprengladning. Hvis den skulle bli oppdagt, men her så hadde den å trykke på knappen. Vi prøvde oss jo på noen sabotasje med stort hell, synes vi. Rapporterte det her gledestrålene til England og fikk kjeft. Til det hadde vi ingenting med. De var spesialister. Hvor gjør de? Og det måtte vi slutte med. Men så var det vel en dag i februar måned 45. Det var i hvert fall tidlig på vinteren, så hadde vi gått på en skitur for fire stykker. Og vi var kommet hjem kvelden. Og det her var hardeste mørkninger etter sitt klokkeslett, og det var nok så skumt og mørkt. Så stod i tårna hjemme, så fikk vi her skyting. Og vi sprang da fram i haven, og der kommer det to fly over heia. Et svært fly kunne bli skimt imot i himmelen, og ingen av de hadde lys. Og det var skyting fra begge. Der kom et jagerfly, de lå temmelig mye lavere, langt under, de var lavt over høya. Og de skrev kraftig, og de, ja, for oss, de kjørte over Reddal mot Rossefjellet. Og når de kom oppover der, da så vi flammene slå ut av det store flyet. Og det lille flyet, de snudde i blikkene og kjørte vestover igjen, Kjevik. De store flyet, de fortsatte i en lang bue østerover. Flammene bare økte og økte. De gjorde en lang sving utover Arendal, utover sjøen, så du, og kom innover igjen, og så gikk det bratt ned. Vel, det var de vi hørte jo da etterpå at det var styrtet et fly i Hellen i Arendal, og de vi hadde sett. Men en uke tid etterpå, så fikk jeg telefonen, jeg måtte komme øyeblikkelig til Bjarne Moi. Og han fortalte da at jeg hadde fått tag i en engelsk flyver som jeg hadde å ta meg av. Og vi først sjekket at det var hytter og sånt og noe. Jeg sa det var hytter på heia, sa jeg, men tenkte ikke mer over de. Han kommer klokka, ja, kanskje husker jeg om det var 10 eller 11 eller noe sånt på kvelden. Da hadde jeg møte på Rorsand, Nødnes planovergang, som vi kalte den gangen. Nei. Og ta en god. Ja vel, jeg var ikke med meg dit, jo. Jeg måtte jo til å samle klær den gang, de var ikke godt. De var sekker, og de var presen, og de var hestedekken, og økjalt. Og så måtte jeg til å robbe mat, de måtte jo ta hjemme. Jeg fant noen stykke saltfisk, kan jeg huske, tønna. Og et brød og litt av hvert sånn. Og stappet det her i en sekk, og alle de her klærne, de tog jeg med, og alt det her, de gjemte i parken. Og så syklet jeg til Nødnes, og ikke så lenge jeg hadde ventet der, så kommer Helge Øvensen, og så han hadde sykkel, en lille eide, gikk etter jernbanelinja, og så en liten tasse med en ryggsekk, så på siden. Ja, Helge gikk med ned til Landby kirke, han, og vi pratet, og jeg fikk litt informasjoner, og sånn. Og med Landby kirke, da gikk Helge mot byen, og vi gikk oppover. Jeg kan ikke huske, vi syklet noe videre, vi gikk mest. Og når vi kom oppover, da hørte vi bildur, når vi kom opp der inne og hørte omkring der, du og noe. Og da kan jeg huske, vi tog sykkelen med, og grabber han i skuldra, og opp i heia, og lå dagene stille under tre til bilen og passet. Så, ja, så gikk vi da til parken, der fant vi frem til her, og hadde et par sykkelen, og vi gikk til Lundesalen. Denne mannen viste seg en australiener, kanskje aldri hadde sett sånn. Han hadde et par plugger, militærstøvler, de var jo sånn glatte, som bare som støvler kan bli. Jeg hadde kuttet av skaftene på, så det ble sko, ikke skulle synes det her. Og så, når vi skulle da til å gå opp igjennom Lone Kleiver, så var det jo snø og is. Og det var jo ikke det, han lå jo mest bare på magen og krøyde, så han kom ingen vei. Så jeg måtte ha en sekk på magen, og hadde en andre på ryggen, og hadde massevis av klær å gå på. Jeg lille måtte så gå sent og vente på han, så han kom seg frem på. Men det var tålig snølyst, det var nok så lyst den kvelden. Så de gikk til de, og vi kom opp, og opp til hytta, der. Ja, jeg måtte jo lære han å brekke greiner av tre ja, og forskjellig, for det var ikke noe ven med fyr. Og jeg kunne ikke et ord engelsk, men jeg hadde ikke TV eller noe, da hadde jeg ikke noe å lære. Og han hadde jo aldri hørt norsk i sitt liv, så det at det var problemer, det var det. Men vi tenkte, og det gikk da ganske tålig dit. Og jeg fikk forklart henne at det kom opp neste natt, og gikk ifra henne der. Hvis det regnlyser noe av henne fort. Og han hadde ordre om å ikke gå ifra hytta. Helge Øvensen hadde lavt et pass til henne. Og der sto Ola Jonsen, skomager, døvstum. Så om det kom folk, så kunne han bare vise det fast at han var, og han kunne ikke prate. Men det der med mat, ja, sånn, det var jo et problem. Bjarne Moi, han kom med knyttet med rasjoneringskort, og han var jo sjef for forsyningsnemnda i fjerde, så han hadde god tilgang på det. Men det er ikke så godt å eget rasjoneringskort, vet du, og begynne å kjøpe mel og sånn noe, og det var ikke noe å stelle der oppe. Så jeg fikk lutrin i blant Morses kort, og så stod jeg maten hjemme. Men da jeg kom opp neste kveld, så viste det seg de at han, det første han gjorde, det var han var helt forbi, var han så tørst. Jeg hadde ikke lært han at han skulle finne vann henne. Jeg måtte jo straks ta ham med ut, og vi var innover, vi fant vann i grøft lenger inne der. Kan jeg ta det her, og han drakk, så hadde han stekt det her av flesket som hadde kommet rett opp av sammen. Ikke vann, så det var ikke rart at han ikke, at han var tørst. Jeg måtte jo for regel koke ut det her flesket litt, og jeg måtte jo lære han det jo. Men, og jeg skjønte han hadde nok vansker med det her, han trodde veldig fint lenge, og det ble jo stille liv for han. Og det var mye lyre om natta, jeg kan huske en gang, da var han veldig forstøpt, for han hadde hørt sånn don om natta. Og at det var, han trodde det var kanoner langt vekk. Det var sånn don, det don så lenge. Jeg har aldri hørt de, så skjønte jeg at det var isen som frøs om natta. Og på Søndelø, så var det den doningen han hørte. Jeg har aldri hørt før. Ja, jeg hadde som regel, jeg måtte opp der andre hver natt til han. Og det ble jo å sitte der i to-tre timer og prate og tegne og fortelle. Jeg lærte engelsk og han lærte norsk. Og så måtte jeg hente Bjørnboi en kveld i uka, så måtte jeg jo ned til Randi en kveld i uka, så jeg hadde travlt. Men etter vel par uker, så fikk jeg se i snøen og litt sand i bakken oppover, det var sporet etter folk som hadde gått opp der. Nok så store spor. Og da ble det litt spennende. Og jeg kan huske jeg hadde lang tid opp bakken fra noen kjenner opp. Og jeg tror det veldig så begynte å gå eller krype nærmest i sirkler rundt hytta. Først store sirkler og prøve å sette opp flere spor. Jeg fant ut at det var ikke mer, vi hadde to spor, og jeg fant ut at vi hadde forlatt hytta igjen da, så da tog jeg jo nærme dem. Men jeg brukte sikkert en halvtime på å nærme hytta. Og når jeg da kom inn, så begynte han å forklare det her. Det var en gammel mann og en ung mann, de var store begge to. Og jeg fant ut at det her var min onkel Anders, og så Mathias Mørte, som hadde vært oppe og sett i hytta si. Og så hadde de funnet denne mannen. Og ganske riktig, det var ikke så eller dagen etterpå eller noe, han pratet om klaren hos min far i telefonen, og så forteller han det her at det var en mann i hytta. Men han kunne ikke prate, han bare helt umulig. Vi fikk ingenting ut av det. Og jeg kunne ikke fortelle min far om det her heller, jeg sa det her, så må du si til onkel Anders at nå holder han kjeft om det her. Så skal jeg fjerne den mannen, så de var alt det jeg sa, ja vel. Og jeg tog da det opp det her opp med de andre grupper, og sa de at nå går ikke det her lenger, han er opptatt. Det er en hytte på Vestheia, men den ligger så i trafikken at det er det mulig å ha den, og nå må dere begynne å finne en ny plass igjen. Og det skulle de. Så fikk jeg ordre om da at om to-tre døgn eller da skulle de hente han på sykkel på Jordsletta. Og da hadde han vært oppe i 17 døgn, og han var jo grusom lei av det her og ligge der alene. Og vel, da begynte å bli sol, og han kom da i sola litt midt på dagen. Og vi hadde pratet der, så sa jeg at i morgen og kveld, da skal du hjem, dette her. Ja, så var det her. Så skjønte jeg det at han trøyde til å feste opp. Så sa jeg, vil du heller være med i kveld? Og ja, så for han opp. Glede. Så tog jeg med hjem den kvelden. Og så lå de med i sengen om natten. Vi lå en hver vei i sengen. Og i 5-6 tider om morgenen så måtte vi opp. Jeg fikk igjen litt mat. Og vi tog på Vestheia på Voksen, Steinhase, som dere ser. Med utsikt over bygda, de har fått en plass til ham, og hadde med tepper og sekker og litt av hvert. Og der skulle han gå litt i den dagen, skulle jeg hette noe gul. Jeg kan huske det er grøfter. Foran huset da, og det var grøfting med han, vet du. Dobby, han lå og koset seg på den heia der. Vi måtte jo være ekstra forsiktige med det at vi hadde opp. Påser, aviser, alt sånn, rive vekk, gå nøye over at det ikke var skrevet noen ting. At for eksempel navnet på mottaget og aviser, at navner og alt, de ble gjerne reven vekk. De har noen måtte gå nøye over før. Og vi var grusom nøye da når vi tenkte og fortalte og sånn, og at vi fikk det inntil med alle deres liv. Hvis det skulle bli oppdaget. Ja. Han lå på den heia der til sin andre dags kvelden, og da gikk jeg opp og hentet han, og jeg hadde fått ut litt mat til han. Jeg kan ikke huske å ti på kvelden, det var klokka 9 eller 10 eller noe jeg skulle møte på jobbetletta med han. Og da gikk vi opp igjennom, og han hadde ryggsekken på seg, han hadde vindjakke på seg, distinksjonen med det, vel, for den revet fra seg noe første dagen. Og vi gikk opp igjennom og skulle ut og treffe de her kranene, men når vi kom til Mistelshavet så møtte vi hele klikken av gutter der. Og de hang seg på, men en gang skulle absolutt ha følget med oss opp igjennom. Vi gikk sånn, ja, og da jeg hadde fra en kar med meg, og det var en hamstråing som var oppe for mat, så dyr og greit, og han gikk. Ja, når vi kom ut forbi skolen her, så måtte vi skille lag. Jeg skal følge han et stykke utover, og slippe å gå så langt alene. Så jeg kommer ifra det, men vi står i duger og knakken. Men når vi kom neste ned til Jommersvin, da kommer Helge og Bjørn Moi på sykler. Og han fikk se Bjørn Moi, så sette han jo, jeg pratet engelsk, så de gjorde mat, og måtte bare se på døven her, for de andre var jo rett opp på bakken. Og så, ja. Det var Helga satt på meg, og Bjørn Moi hadde bare ett ben, brugle bena, en stift ben. Og så gått og syklet opp på en sykkel da, med stift ben. Men han satt på sykkel, og jeg reiste, og da visste ikke jeg meg og til han før freden kom. Så hemmelig måtte vi ha det til meg inngruppa. Det fikk ikke lov til å vide det gjorde han eller om oss. Vi kan jo spørre da om ikke han var redd, for det her, de var jo det straff for alt de gjorde nedsatt. Men de var ganske sikkert, det var sikkert livende redd, men de merket ingen gang ting. En lagret det vel inne i seg på en måte. Men forsiktig, det var han jo. Men når han var levert, jeg var kvitt han. Da begynte reaksjonen å komme. Da begynte jeg å svette om nettene. Og jeg svette at det er ikke noen som vil tro å bli dømme sin om morgenen. Og så etter augustin, så var det et par døgnets oppkast, og så var det god hjem. Men vi begynte jo å komme på våren nå, 45, og da sendte gruppa en mann til Sverige og hen til Sender. Og det var forskjellige ting som han ble oppholdt med, så han kom jo aldri igjen. Og han var vekk i nesten en måned og kom ikke igjen før, bare akkurat dagen før. Så da var det jo alvorlig engstelse for at han var tatt. De visste at de var han ikke, men den senderen fikk vi ikke brukt, og Feen kom då när han kom hjem igjen. Vi skulle jo hatt en mann av sted til, oppe i Fyrsheine på våbenopplæring, men vi varte rock før vi der ble noe. Og da hadde jeg en gang sendt på igjen at nå kommer vi ned med våbena, så får dere familiere opp der nede. Og 5. mai, da ble vi kalt sammen til beredskap, og jeg satte mest med en radio og hadde åpen og sitte og ta opp særmeldinger på skylten. Der sa det et par døgn. Men ja, våbena kom, og vi fikk jo en halvtimes opplevering på stengen, og de her forferdelige riflene som ville ha kommet hjem fra India, tunge beist. Så det gikk, men så kom jo freden da, og da var det jo så det eksploderte den her. Da hadde vi 3 døgn og 17. mai, feintrykket, gaden var fulle av folk, 3 døgnet. Men for oss i gruppa, politifolk var der nede, og der visste jeg at en gruppe tid der nede med 4 mann under, som de hørte XU. XU, de var etterretning. De hadde å samle opplysninger og sende. Vår gruppe var jo middelåg, men vi kom inn i XU senere. Og jeg hørte jo også til og med at Bjarne Møy, han hadde gått med i noe som heter kommunistisk organisasjon. Militærorganisasjon, det var noe som ikke vi fikk hjemme før krigen var slutt, og jeg tror ikke det hadde noen betydning. Så det var egentlig 3 organisasjoner som var med. Men da viste det seg at ja, det var jo en del av de her nazistene som hadde vært ekstra aggressive, som var nok så harde av. Det var om å gjøre å få det sammen litt fort, det her. Og det viste seg at folk begynte å mobbe dem kraftig og skulle ta dem, noen av de her. Så det at det måtte gjøres fortgang. Så vi kjørte da rundt i 3 døgn uten blunt øyne. Og samlet sammen folk i Gjære, Grønstad, Langvik, Eide, Vestre Moland, Høyvåg, Birkenes. Og jeg kan huske da at Bjarne Møy hadde fått en eske med piller, Dr. Benestad, og hva vet du, jeg vet ikke, men når det var gått et par 3 timer, og vi holdt på og ikke kunne holde øynene oppe lenger, så fikk vi piller, så var vi våkne. Vi følte ikke trangt i søvn, men du har en høyverk. Altså, høy ville klemme, og så ble du gråsvart i ansikten. Så tok jeg deg. Alle mann gikk på det, ingen søvner. Ja, det var... Heldigvis så gikk allting godt. Det var ikke noen episoder som var noe særlig. Det var jo mange av de her som var trua av ungdommen. Skulle ta de her nazistene, de begynte jo også å sette opp de at nå er vi så mange mann samlet og er bevevnet. Og ingen skal komme levende til huset eller noe sånt. De tror jeg hjalp mange, de holdt de vekk. Men samtidig så fikk de mye grei på det her. De var jo det første de opplyste at der ligger Fellmann, og der ligger en hel flokk, og de skal ta alle som nærmer seg huset. Det var jo litt spennende, sa av og til. Det gikk godt. Det var en liten episode, henne i fjerde. Henne i fjerde, jeg tror det var mot Fevig og henne der, det var midt på natten. Det var et reik, 2 eller 3 huser samlet, frontkjent på litt av hvert. Så der måtte vi være stor styrke, vi måtte dekke. Men det her visste jeg å gå greit, vi var inne og fikk tag i de her folkene. Så sier Bjarne Møy til Erling Nesbø og meg at vi må de her to gå opp til de husene der. tar en mann der. Jeg tror det var en nasjonfører i fjerden da. Vet ikke han hette. Ja, vi kom opp der, vi banket på døra, sa det politiet, du må lukke opp. Vi hadde banket 2-3 ganger og stod utenfor døra der, vi stod en på hver side i trapp. Ja, så hørte vi innenfor at døra er oppe. Ja, vi åpnet døra, den gikk innover i gangen. Og da lyste jeg inn i gangen. Jeg hadde til meg sånn i, ja, sånn i. Ja, det er så vidt det er lyset nå. Det var det eneste jeg hadde til å gå til Rossefjellet med. Jeg hadde to sånne. De hentet jo Per Hayek. Og du vet, det her var midt på mørkeste vinteren og natta. Men jeg lyste inn med den der, inn gjennom døra. Og da fikk jeg se en mann som stod der med et gevær og sveifte og siktet på oss. Og da tog jeg den samtidig, den der han har skuddet til Erling i skulder. Så han datt ned på en side av trappa, og jeg hoppet ned på andre siden. Men da har jeg sikkert lyst på han, for da så han jo at vi hadde hjelmer og at vi hadde armbind. Og ja, så da hørte vi da forsvant han inn på kjøkkenet og låste døra og gått ut og sett. Så da sto vi der i gang, vi kunne ikke komme lenger. Ja, så vi ba han åpne da. Og Erling hadde revolver, og jeg hadde vel en maskinpistol eller noe. Ja, han er med flere ganger at nå måtte han åpne, så skyder vi. Nei, det var ikke reaksjon der, så sendte Erling et skott gjennom døren. Han skrev de neste speilene. Og da begynte det å skje saker og ting der inne. Da hørte det fløy opp et vindu, og så var det en som høste om hjelp bak siden av huset der. Og jeg for ut og rundt huset skulle stå der og vakte. Det skjedde ikke noe. Da kommer Bjarne Møy opp og prater til han. Han kjente det navn og snakket til han. Han kjente mål på han, og da låste han opp, og da var det greit. Krona lå slug inn i. Da visste jeg at han hadde fått skåd igjennom tykkeste leggmusklen. Så det var ikke så farlig, men det ringte jo til byen, og der var jo doktor Benestad. Han var jo nede på politivaktet, og det var en mann skott, og han holdt seg klar. Så han setter plast og lagt på begge hulene.
Et riktig fint skudd. Et perfekt skudd.
Ja. Ja. Det er en ting som jeg burde ta med, men jeg har ikke fått inn der. Ja, det er ikke så farlig å si det. Det var Missa Olsen. Han gikk jo rundt og kjøpte opp by til tyskerne og forskjellige. Han var riktig bøs. Kjøpte opp forskjellige ting. Og han var skråsikker. De diskuterte med han. Han sa de at hvis tyskerne tar vår krigen, så skal jeg krype opp i en storgade med en hestelukk i munnen. Men og han var en av de første som ble puttet inn. Og da var jo svart av folk og ungdommer der. Guttunger. Og de slo jo rødene i arresten der, vet du, og lempa inn hesten opp høy og eller der da. Så var det Magne Sandtjeiber på vakta der, han skulle spikre for det her vinduet. Så kom han inn og har spikret for de der 3-4 ganger, så han er jo ikke mer. Grevet vekk, lige fort som han fikk det på. Så er det en liten episode, vi skulle langt oppover til Rislo, på Oslo. Og ta, det var noe forferdelig, det var minst 5 mann i de husene, de var voldsomt bevegne av ungdommene henne, de hoppet jo opp til det der var. Der måtte vi være forsiktig. Da kan jeg huske vi kjørte 5 stykker i Ingeniør Gråbergs bil, det er en liten opel på. Erling Nesbø kjørte. Og så følte jo ungdommene følte jo etter hva de hadde på noen biler og sykler og økker og sånt. Opp igjennom. Det var grusvei. Og når vi var kommet et stykke oppover så punkterte vi litt så godt på bakhjulet. Vi har bil. Ja, Erling ut og fant frem reservhjul og skulle til å skrive. Ja, vi må komme ut. Nei, det var ikke nødvendig ut. Og vi også. Ja, så var det jekken. Han kunne ikke finne jekken. Nei, det var ikke nødvendig med jekk. Så hadde de stilt seg rundt, og så løftet de bilen, og så stod de og holdt bilen oppe med 4 mann igjen i. Vi satt Oligamester skiftet hjul og kjøpte ned og kjørte videre. Det har jeg aldri vært med på før. Eller senere. Men vi hadde fått samlet nok så mange. Henne vi skulle tilbake til Grimstad, vi samlet i misjonshuset i Grimstad. Der ble holdt vakt over det da, i den første tida i lov, og det tog en stund for rettssak og alt kunne begynne. Om vi skulle tilbake der, så var det vi skulle gjøre, vi måtte ta en buss. Og vi hadde jo ikke penger til det her, men så var det han Arnfinn Flå. Som var lensmann der henne, han kjørte han ikke buss den gangen, jeg tror han jo. Han sa de at hvis jeg kan få deg og de personene rundt meg i bilen, bussen, så skal jeg kjøre deg gratis til Grimstad. Ja, de fikk han det. Jeg tror han kjørte i andre gir fra Birkeland til Grimstad, og han fikk sagt meg på den stunden. Det gjorde han. Ja, det er vel noen som kanskje tror det at en synes som om det her var moro. At en får herlig av det her krigen. Det vil jeg si til alle, spesielt unge, at krig er det verste som finnes på jorden. Jeg håper at ingen av oss kommer opp i det med.
Tusen takk til Hans, det var veldig interessant. Tusen takk. Det er jo en annen mann her i kveld som var oppe litt av hvert under krigen. Olav Thomsen. Han har veldig mye å fortelle. Kom fram, Olav. Det var en mann uten frykt. Ja, han har fortelt for meg ettermiddag, det var veldig interessant og spennende å høre på. Det var en liten grann, Olav. Skal vi spare til etter elgsoppa, da? Ja.